Okay, ek het vanoggend 'n rowwe preek, ek het 'n dik preek voorberei, 14 bladsye om presies te wees. Nee, dis net baie vir my notas. So ek gaan nou nie al 14 deurdraf nie. Maar ek wil vanoggend is my titel op, ja, sing jy saam met Abba? Wie ken vir Abba? Hoe kan lag jy Edwin? Sing jy in die oggende in die stort? Mamma Mia. Okay, ek preek nie vanoggend oor Mamma Mia nie. Wie se Abba aanhanger? Annelies, Alwyn is te skaam sy hand op te steek, as hy, Catherine, daar kom ons nou. Ok, hulle het so liekie, ek denk die liekie sy naam is Money, Money, Money. Ken julle dit? Ons van sy nie voorgestaan het om gevra om nog die chorus te sing. Maar dis ons die liekie wat so gaan, Money, 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 it's so funny, in a rich man's world. En dan begin hulle nou dans in bos gaan daar, en dan al die chorus en goed. So vanoggend gaan ek bietjie, ek gaan praat oor aanbidding, maar ek bring vanoggend die geld element in het in. En dis baie keer as ons nou oor geld praat, ek het gisterand in my geestes oog gesien hoe ons hierdie vertrek vol, daar was nie plek gewees nie. So die Here het baie keer baie humor sin. Hy sê nie altyd wanneer hy as hy vir ons 'n prentjie gee wanneer die tydsdeel daar is nie. So dit is nou juist nie vanoggend gewees nie. Maar gewoonlik as ons oor geld praat of dinge praat oor dinge oor geld of finansies dan is dit nou soos nou. Almal is soos, ey, moes ek regtig vanoggend kerk toe gekom het, kon ek nie maar soos die ander net in die bed gelê het nie. Maar dis werklik 'n plek van aanbidding en is 'n groot ding in ons hart en ek gaan 'n bietjie anders te praat, ek gaan nou nie vanoggend, daar's van die verse, ek gaan nou nie vanoggend sê al die dinge moet gebeur en hoe jou beursie moet oopmaak en nie moet oopmaak en goed is nie. Maar ek gaan basies vanoggend kyk na 'n stuk in Nehemia. Amper sê ek Nehemia. Nehemia. Ok, en is daar Nehemia in terme van hoe hulle, dis basies wat in Nehemia gebeur het, hulle moet die stad herbou het. Dis waar in Nehemia gaan, dis die plek van die stad wat herbou word. En God roep ons, oral waar ons gaan, of het by werkplek is, of het familiekringe is, of het hier in George is, of waar ons ook al stuur, om vestings weer op te rig. Sy vesting, sy huisvesting, sy stede, sy stad, waar ons die mure moet oprig en goeie. Maar dis basies wanneer kom daar, jy kan die volgende slide opsit daar, Jay, uit. Want het kom in aanbidding is om te sien na Nehemia en ons gaan alles daarop fokus. Die eerste ding wanneer het kom om God te aanbid is om te vertrou. Geloof in God. Die tweede een is daar is diens aan God. Dis om werklik, dis wanneer die soos die heropbou van die mure van Jerusalem. Dis die diens wat hulle bring om dit in te gaan. En dan die opbou van hulle stad en hulle gemeente en hulle soos in ons dele nou ons kerk of ons plek. En in die derde een daar is aanbidding is 'n gebed tot God. Wat ingesluit word in ons aanbidding tot God. En dan die vierde een is daar so in terme van aanbidding is dit om waar lering oor God ook ingesluit word. Want as ons nie hoor of lees in ons Bybel wie God is nie, hoe kan ons hom eintlik aanbid? Want anders is dit soos wat Paulus daar in Handelinge toe gegaan het en gesê het, maar julle aanbid hierdie onbekende God, wat julle nie eens weet wie dit is nie. En so het hulle gedraai na God toe, want hy kon vir hulle werklik gee wie God is. En dan natuurlik was dit regtig in 'n plek van, as jy kyk in die Ou Testament, selfs in die Nuwe Testament, is hoe die ouens saamgekom het in aanbidding. So wat ons nou die laaste tyd nou gemaak het, siek omdat hulle nou geweet het, vandag is nou weer normale diens, toe wil die ouens nou nie te veel die opdaag nie. Maar dit gebeur maar soms. Maar dit is werklik in 'n plek van samenkomste, en dan die laaste een daar, in terme van Nehemia, is die ouens se finansies, hulle hulpbronne. Die dinge wat in hulle besit is of in hulle bestuur is vir dit. Maar ek gaan fokus bietjie op aanbidding en ek wil net bietjie daaraan raak. Want die blote feit is baie keer dink mense as ons Jesus volg is ons aanbidders. Maar Jesus sê as ons hom volg is ons ware aanbidders. So ek wil vanoggend die stelling maak is om te sê elke mens wat op aarde stap is hun aanbidder. Elkeen. Almal op die aarde aanbid iets of iemand. Stem julle saam? En dis werklik 'n plek waar ons kan inkom en kan weet dat God het elke persoon geskape om te aanbid. En of ons nou die bloubulle aanbid, sommige mense sal nou nie te groot gaan op die bloubul goed nie, maar ander ouens is weer groot daarop. Dion glimlag breed en hy is 'n bloubul man. En dis werklik op 'n plek waar in ons lewens, voor jy vir Jesus ken, is daar iets wat jy aanbid. Ek onthou toe ek is baie lief vir die see, so as ons, toe ons op skool was, dan die see was alles vir ons. Het is ek my sin gehad het ek 'n beach bum geraak. Ek het een van die kombies gekoop, wat net hier rondry in Suid-Afrika en dan gaan surf oor ons waar ek gaan. Gelukkig het ek sommige mense ontmoet wat dit gedoen het, en toe sien ek, maar dis nou nie eintlik waar ek wil wees nie. En die ou het nie altyd petrol vir sy kombi nie, so dis nie so lekker lewe nie. Maar dis werklik in 'n plek van mense aanbid iets en ek het basies die oseaan aanbid. Want elke van ons het 'n hunker daarna en ons kan kyk as ek soos ek dit noem, is daar mense wat jy daar ken wat jy weet maar hulle aanbid nie vir God nie, maar daar's ander dinge wat hulle aanbid. En in die wêreld waarin ons leef, die grootste ding wat mense aanbid is rykdom en geld. Dis waar dit gaan. As jy vir iemand sê vandag, luister, ek gee vir jou 'n miljoen rand, dan die mense gaan bos. Hulle gaan heel verskrik. Ek dink een van ons ek sal vir jou moet bid as ek vir jou 'n miljoen rand gee en jy gaan nie bos nie. Hæ? Dan sal iets fout met jou. Dan sê jy, ek onthou ons was daar op Mamas by die gewees, terwyl ek nou bietjie ons het by die klein groep gewees. Terwyl ek bietjie die mense was baie godsdienstig. Ek weet nie, hulle het so 'n bietjie van 'n front voorgehou omdat ons nou ek nou weet nie of ek nou die omdat ek die kerk geplant het hier, maar ek het gevoel hulle is nie eerlik met my in terme van wat in hulle lewens aangaan nie. En toe by die klein groep toe vraag, toe sê ek, okay, as jy nou almal elke van ons kry 'n miljoen rand vanaand. Of ek het die wat was ek het gesê onbepaald, nee, jy kan eintlik ja, jy het 'n onbepaalde bedrag. Jy kan besluit hoeveel jy wil hê vanaand. En toe het ons nou almal en die ouens het gesê nee, hulle het nie geld nodig. Ek sê nee, dit gaan nie oor of jy nodig het nie. Jy moet nou geld kry. En ek toe het ons nou besluit dis 'n onbepaalde bedrag en dan kan jy gaan doen wat jy wil. Want toe sê ek jy mag niks doen, jy moet nie jy's nie nou 'n Christen nie. Jy moet doen wat jy wil, jou diepste en maak nie saak nie, jy moet nou nie kyk na God se woord nie. Nou sê die een ou, nee, hy sal alles vir die armes gee. Ek dink myself, nee, jy sal nie. Maar nou kan ek nie deurbreek na hulle harte toe nie. En nou vertel ek vir hulle, nou sê ek sal 'n yacht koop van 10 miljoen rand en dan sal ek rondseil tussen al die eilande en jy sal nou maar sulke lekker goeders doen. Net om nou 'n voorbeeld te stel en dis wat ek eintlik wou gedoen het, in elk geval ek sou nou nog steeds doen as ek kon. En nou, toe gaan ek my volgende een, toe sê die in, maar, ja, hulle sal net so 3 weke vakansie vat en dan die res vir die armes gee. Toe dacht ek, okay, so dis baie keer in terme van, want God ken ons harte, hy wil hê dat ons, en wanneer ons aanbid, en dis baie keer ons dink, om ons vir God iets gee, omdat ons vir God iets gee, is ons aanbidding daar. Maar as ons harte in het in is nie, dan, zoop, dan is het maar net, dan is het net hier by plekje. Ek gaan daar een skrif lees, en aanbidding wat daar in Romeine 11 vers, 36 staan, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En basies, wat beteken dit om heerlikheid? Heerlikheid is daai plek van die eerste punt. Dis die eerste ding in ons lewe, dis die eerste ding in God se lewe, dis hoekom hy sê, die heerlikheid is syne. En dis dit wat ons aanbid, om wie ons aanbid, bepaal, gee ons daai heerlikheid vir God, of gee ons dit nie vir God nie. En vanoggend is ons meeste van ons wat hier sit, ek aanvaar almal van ons, gee die heerlikheid vir God. En is baie keer op die plek waar ons inkom, en ons sê maar, oef, Here, ek wil nie dit self hê nie. En dis wat nou bijvoorbeeld op behalve mamas by die gebeur, die mense het gevoel, maar, weet hulle wil nie die heerlikheid vir hulle self neem, maar eintlik neem hulle dit vir hulle self. Want hulle skuil achter die plek waar hulle harte wil eintlik ook sê, maar hy, ek wil soos Paul een yacht rondry met 10 miljoen rand, maar hulle is te bang. Want hulle is bang, hulle steel heerlikheid van God. Maar die ding is, God sien in elk geval dit van ons. Of ons dit nou doen met ons hande, en of ons op en afspring soos Jan hier voor. God sien die hart. En as ons hart reg is, dan sê die Here, die heerlikheid is syne, en ons sal dit in sal om instap. Romeine 12 vers 1, ek gaan net stukkies doen daar. Ek vermaan julle dan broers by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. So die tweede deel daar, wanneer het kom by aanbidding, die eerste een is natuurlijk om vir God heerlikheid te gee, maar het begin in ons hart. En die tweede een daar so van aanbidding is toewijding. Waaraan gee jy jouself? Waaraan gee ek myself? Dis soos bijvoorbeeld as jy, ek het nou nog nie kinders nie, ons babiekie is op pad, so is baie opgewonde daaroor. Maar as jy na ouers toe gaan, en jy kom by hulle huis, en jy sien, maar die kinders het die skoolklere nie. Maar nie dat die ouders arm is, die ouders het geld. Hulle het die skoolklere nie, hulle het die skoolboeke nie, hulle het nie eens tasse nie, hulle gee nie vir hulle kos skool toe nie. En jy kom na hulle toe en sê, maar luister, jy jou kinders lief. En die persoon sê, ja, ek het hulle baie lief. En jy sê vir die ouma, hey, hoe koop jy nie vir jou kinders die goeders nie? En die persoon sê, ja, maar, dit is nie nodig, want ek het hulle net lief. Dan gaan ons nie werk nie, want dit is so'n waan wei ons onsself toe. Ek dink nie as een nie, dit is wat Jesus vir allemaal probeer illustreer het, toe hy aarde toe gekom het en gesê het, maar ons allemaal is, soos in goeie Engels, ons is allemaal eindig useless, maar toch kyk ons na ons eie kinders. Hoeveel te meer, as God vir ons iets wil gee, gaan hy dit vir ons gee, gaan hy dit deurbreek. En ons sien dit met die toewyding en dis baie keer met aanbidding is waar lê ons toewyding? Want dit kom met God se koninkryk. En dis baie keer wat mense terugstaan met aanbidding wat hulle sê ja, maar my geld is nie deel van dit nie of my hulpbronne of my tyd of daai goed is nie deel van my aanbidding nie. Want aanbidding gaan net oor musiek. Dit gaan net oor 'n lekker viool wat speel en dan is nog nie viool hierson nie. En dit gaan nie dis deel daarvan, maar daai plek waar ons inkom en ons sê maar ek wil iets toewy. En dis waar dit inkom. En die derde deel daarvan is in terme van opoffering. Wat sê as in terme jy sê julle redelike godsdiens. Nou almal het seker al die stelling gehoor wat mense sê, God het ons nie geroep om godsdienstig te wees nie, maar het ons geroep vir verhouding. Die Engels sê God isn't called us for religion, he has called us for relationship. Nou daai stelling is 100% korrek, maar dit is 100% verkeerd. Want God het ons geroep vir godsdiens. Hy het ons nie geroep om onder die godsdienstige gees in te juk nie. Menende dis soos daai wat ek nou verduidelik het, mames, oor die ouens is onder 'n godsdienstige juk. Dat wanneer mense vir hulle sê, maar luister, hierso's 'n begeerte van jou hart, wat sal jy doen? Dan kan hulle dit doen nie. Dan wil hulle alles vir die armes gee. Goed, dis 'n godsdienstige juk. Maar wanneer God sê en hy roep ons vir godsdiens, is waar ons kan sê, maar ons wy onsself toe aan ons, want hy sê juist, dis julle welgevallige godsdiens aan God. So dis wanneer ons kom en wanneer ons sê, maar ons staan omdat ons in verhouding met God staan. Wanneer die Here iets van ons benodig, dan doen ons met blydskap. Wanneer hy sê, ja, saai dit of doen dit of gee hierdie tyd, dan is dit met blydskap wat dit inkom. Want dan kom God en dan dis oorvloed wat net deur dit kom. En wat baie mense doen, hulle gooi dit anders te om. Hulle sê maar, godsdiens niks nie. Ons moet niks wees nie. Ons hoef nie meer kerk toe te gaan nie, ons hoef nie te dien in God se koninkryk nie. Dis net verhouding, dis net lekker. Nou dit is verhouding, maar uit dit uitgevloei dit. En dan weet ons aan Jakobus praat ook van die weeskinders en die weduwees. En baie mense stop daar en sê, maar godsdiens is net dit. Jy moet net kyk na die weduwees, jy moet net kyk na die weeskinders. Maar dit begin maar net eers daar. Want wat Jakobus eintlik van praat is waarvan ons lewe vol is, dit waarna ons onsself toewy, ons sal opoffer om dit te sien gebeur. En dis hoekom ouens kan gaan, dis hoekom Paulus hulle kan gaan, dis hoekom ouens nou nog, ons wil dalk nou, ons probeer nog by Noord-Korea inkom vir einde van die jaar, is nou 'n bietjie, ons 'n paar papwiele wat ons getref het, dis maar moeilik om daar in te kom. Maar dis, daar is nou daagliks nou nog, ek het nou 2 weke terug weer story gehoor van hoe hulle ouens net, hulle ketting hulle vas, hulle hande en hulle voete in 'n bondeltjie, en dan draai die kettings om hulle, en dan sit hulle in die kratte wat hulle so skape en goed vervoer. Dan sit hulle dit net, dan sit die mense net daar aan, dan los hulle net daar. Omdat hulle vir Jesus aanbid. En dan sê hulle vir hulle, luister, maar al hoe jy uitkom, as jy sê, maar nee, jy gaan hom nie meer aanbid nie. En hoe die ouens nou bly. Nou, ek het nog nie sulke mense ontmoet in die dinge, mense lees altyd in die stories. Maar dit is eintlik amazing hoe daai mense net, hulle wy alles toe. En dit is hulle godsdiens. Dit is daai plek waar hulle sê, maar ons sal my lewe neerlê vir ons koning. En dis basies wanneer dit kom om toe te wy is om te weet, soos ek genoem het in die begin, is almal is aanbidders. En ons kan sien in ons eie lewens en in mense se lewens om ons, waarvoor is hulle bereid om hulle lewens neer te lê. En baie keer kom God se koninkryk en sy kerk en sy liggaam, kom tweede of derde of vierde of vyfde in ons lewens. Ouens sal werk vir 18 ure 'n dag, maar vra vir hom om 'n uur en 'n half in die kerk te kom sit, dan sê hulle net, ek moet rus. Ek moet bietjie wegkom van die dinge van die wêreld. Ek sal TBN kyk of ek sal daai tipe goeders doen. En dis baie keer, dis net daai teentoonstelling. En baie keer wanneer ons na God se woord kyk, God gee vir ons barometers wat vir ons wys om te sien maar waar staan ons. En een van daai barometers is ons geld. Hoe spandeer ons geld? Is ons lief vir God? Is ons lief vir God se huis? Nou, ek gaan nie vanoggend vra dat mense hulle hande opsteek en sulke dinge. Edwin het eintlik vanoggend 'n grappie gemaak toe sê hy: "Ag, is eenvoudig, vra net wie het nog hierdie bankrekening besonder rede nie. Hulle moet net hulle hande opsteek, dan weet ons presies vir wie om te preek." So moenie nie nou lyk like, almal weer skuldig, moenie skuldig lyk like. Maar dis juist in daai plek van dis om vanoggend net te weet daar's 'n plek van vryheid wat ons inbeweeg. Daar's 'n plek waar ons inkom. Ek is toe ek van klein dag af is my pa het ek geweet, hulle gee, en ek het geweet van tiendes, ek weet nie hoe ek dit geleer het, of gehoor het, of waar ek het, want ek wou niks geluister in die kerk nie, so ek weet nie hoe dit ergens ingesink het, maar ek onthou daai dag, toe ek my lewe, toe Jesus my wedergebore status my gee, Dis dit outomaties, soos dit woep, daar gaan ek. Dan gee ek, ek wy myself toe daaraan. En dit is wonderlik in plek, baie van ons is nie so nie. Een van my vriende wat nou voltyds in die bediening is, hy het byvoorbeeld sy eerste 4 jaar, as iemand oor tiendes of offerandes gepraat het, dan hy sê hy moes letterlik, hy maak sy ore toe. Want hy wil dit nie hoor nie. Hy kon net nie op hy plek kom om vir God iets te gee nie. En tot hy 4 jaar daarna in hy plek ingekom het, toe sê hy, hy was nog nooit in hy plek van vryheid eindig gewees in terme van sy finansies nie. En as jy is in hy plek waar wanneer ons onsself toewy in dit, is dit 'n plek dis soos meeste van ons gee seker in terme van wanneer ons gee ons oor die internet. Maar dis 'n heilige oomblik. Dis soos ek dink ek en Jan het so 2 weke terug gepraat. Toe sê ek ja, sommige mense kan aftrek orders vir hulself teken en gaan die ding net af. Toe sê Jan, maar hy wil dit nie doen nie want dis vir hom 'n heilige oomblik. Hy wil vir God aanbid, hy wil vir God dankie sê vir wat hy inkry en hy wil gee in God se huis in. En dis in my ook so, dis wonderlik is ons daai eerste dan natuurlik wanneer ons gee ons eerste vrugte. Maar dis op die oomblik in terme van waar ons leef, SARS vat eintlik ons eerste vrugte. Want nog voordat jy jou salaris kry, dan SARS al klaar hulle geld. So hulle neem eintlik ons eerste vrugte in daai manier, maar in terme van waar God kom en dan wat ons dan gee uit dit uit. Ek onthou toe ek begin tiendes ook gee, nou studeer ek. Nou jou sakgeld is baie meer heilig as enigiets anderste. En dit is jou kos en is jou okay, ek het nou toe nou nie meer partytjie nie, so my partytjie geld was nou nie meer van my begroting daarson nie. Maar onthou ek dat ek my tiende het ek gehou vir die einde van die maand. Ingeval my geld opraak deur die maand. So net ek so, my tiende het nou altyd daar onder my bed gelê en dan as ek die maand deur is, dan gee ek my tiende. Of wat snaaks is dan, dis snaaks dan betaal ek myself terug. Ek het so 'n hele redenasie dingetjie gehad. So dan as die volgende maand se sakgeld inkom, dan gooi ek weer 180, maar dan trek ek dit uit die bus. Dit ek het so 'n loop ding gehad, maar dit is nou heel en dit was net my manier om half as God nou nie ek kon hom nie eintlik vertrou nie. Dis hoekom ek dit so teruggehou het. En toe kom ek net eintlik agter ek moet net minder roomies en chocolates eet dan maak ek anyway my maand deur. En toe het ek dit begin doen en toe kon ek nou toe die Here my uitgedaag en sê maar gooi dit in die begin in. Los daai kussie ding onder jou bed. En dit is eintlik amazing daai vryheid wat ook saam met dit kom. Ek wil net gou vinnig net daai Engelse dele lees, die American Standard Version English and International, wat net daarso sê, wanneer dit kom om voor God te kom, is which is your spiritual service, present your bodies as living sacrifice. This is your reasonable way for you to worship. En dan sien ons daar, die ander vertaling sê ons, maar dit is jou redelike godsdiens. En daai godsdiens is aanbidding. Dit is worship. En dit is wat ons doen in ons dade en al die dinge wat ons ingaan. Matteus 9 vers 19 tot 24 is 'n baie bekende skrif, ons almal ken dit. Moenie vir jou skatte bymekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir jou skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skatte is, daar sal jou hart ook wees. Dan sê dit die lamp van die liggaam is die oog en as die oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal die hele liggaam donker wees. As dan in die lig in jou donkerte is, hoe groot is jou donkerheid nie? En dan vers 24. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal een haat of die ander lief hê of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Dis is nou hierdie jaar byvoorbeeld wat ek nou lekker werk by die universiteit. Ek het nou eintlik 2 base. En ek het Catherine nou eintlik een van my base geraak en toe my heel eerste vergadering wat ek saam met haar het, mis ek heeltemal die week. Halfpad deur die vergadering toe soos woe, ek het dit gemis. So sy het my goeie pak slaag gegee. Maar nou besef ek hierdie jaar dis nogal moeilik want ek moet nou nogal kop hou om weet dan sit kerk, dan sit universiteit. En dis ek het nie gedink die administrasie is altyd so baie nie op al twee van die vlakke nie. So nou moet ek nogal kop hou en ek kom agter soos die laaste 2 weke my ratte is nou moeg. Want ek weet dis nou, ek het nou lekker dis eksamen en vakansie so ek kan 'n nou bietjie ontspan weer op die universiteitsfront se vlak. Maar nou dan begin ek klaar so afskakel. En omdat ek begin afskakel dan mis ek half 'n vergadering en sulke goedjies en dinge. Maar nou besef ek dis nie dat jy nou twee die Here dien op hierdie oomblik nie, maar dis daai worsteling. En jy moet nogal wakker wees om seker te maak dat jy dat ek stap waar ek moet stap. En dan besef ek net, maar dis baie keer hoe ons kom met God ook, ons het goeders wat inkom in ons verhouding met hom, en dit stoei die hele tyd so. Dis is iemand wat, wat noem hulle iemand wat die hele tyd jok, Jan? Een leenaar. Nee man, wat daai, soos iemand wat die hele tyd steel is, 'n kleptomaan, as dit 'n siekte is, wat jy, hy? Okay, maar jy verstaan as iemand wat sê maar byvoorbeeld die hele tyd lieg. 'n Jokbok. Okay. En as jy hom uitvang is hy 'n sondebok. Okay, maar dis basies iemand wat so konstant jok. Weet jy of jy al iemand so een ontmoet het? Ek op skool het ons so een. Hy was eintlik 'n vriend van ons gewees het want ons was bang hy steel ons geld. Maar hy het wat hy gedoen het, hy moes die hele tyd sy stories moet hy presies. Hy moet onthou wat hy laasweek vir Deen gesê het en 2 weke terug vir daai een en dan het hy baie keer om nou self weer speel daar. Nou dis baie keer wat gebeur wanneer ons twee Here dien, veral wanneer dit kom by ons geld, is daai plek van wanneer ons vir onsself of dinge vir plesier en goeie teenoor God die hele tyd. Daar's die hele tyd daai bekleierery. Of ons byvoorbeeld sê maar ons gee niks vir God nie, dan is dit ook daai bekleierery wat net kom. Dis die hele tyd 'n gestoeiery. Dis 'n en die Here wil kom dat ons op daai plek kom wat ons net sê ek is vry. Ek wil nie meer daarin beweeg nie. So dis die groot ding van daai verse deel, maar ek wil 'n bietjie aanbeweeg want ek wil eintlik fokus op daai Nehemia deel. Ek wil net 1 Timoteus 6 vers 10, ons almal ken hierdie skrif wat sê want geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self baie smarte deurboor. Die Engels sê daarso: For the love of money is the root of all kinds of evils, and it is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Ek like daai woord. Pang. Hæ, dit voel soos 'n iets wat in jou rug steek of iets. In Hebreërs 13 vers 5 sê: Keep your life free from love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. Ek het altyd gedink om jou lewe vry te hou van geld is om nie baie geld te hê nie. Maar dis die waarheid. Jy kan niks geld hê nie en geld het hou vas op jou. En jy kan baie geld hê en geld het nie hou vas op jou nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy het of hoeveel jy weggee nie, dit gaan oor daai hele plek van is jy lief vir jou geld. En ek het die week nogal gedink toe ek hierdie skrifte kyk, toe besef ek net maar baie mense is lief vir geld. Ek was op 'n tyd in my lewe baie lief vir geld. Maar die ding is, geld is nie lief vir enig iemand nie. Of is daar iemand vanoggend wat wil sê, geld is lief vir hulle? En dis wat ons baie keer vergeet met daai vergelyking. Ons kan al ons liefde na geld toe, na mammon toe gooi. Ek weet nie of mammon hy of sy is, ons aanvaar is hy. Maar daai liefde kom nie terug nie. Dit kom net nie terug nie. En dis wat die seer ding is, dis die hartseer van dit. Is daai plek hoe geld en ons het, ek het al gesien hoe mense so in my eie familie, my breër familie, nou nie meer gesin nie, hoe geld mense se lewens verwoes. Die liefde vir geld. Nie die geld self nie, die liefde daarvoor. En of hulle min het of baie, is maar net die een wat kook. Of hulle nou min het of baie, dis daai hinkering na dit toe, wat dit breek net. Dit breek jou hart af, dit laat jou gaan vir groot dinge. Maar as jy is in daai plek, dis byvoorbeeld as jy nou 'n lekker groot hond het, daar by ons landlord het ons nou honde, hulle grawe gate en goeters, hulle is agter die molle aan. Maar as jy nou daar in jou agterplaas, jou hond begin nou sy bietjie grawe, en jy staan daar in jou kombuis en dan skielik sien jy net hierdie straal swart goud wat hier uit die grond uitspuit. Nou het jou hond 'n olieaar raak gegrawe. Nou spuit hy daar uit. Nou laat kom jy al die deskundiges in en alles. En nou sê hulle vir jou, luister, joef, hierdie is 'n groot oliebron. Wat gaan jy doen? Jy gaan nie self daai oliegoeders bestuur nie. Jy gaan iemand inkry wat natuurlik na jou belange gaan kyk, wat dit namens jou gaan bestuur. Want ek en jy gaan nie weet hoe om daai olie te verwerk nie. Ons gaan nie weet wat om te doen nie. Ons gaan nie weet hoe om dit in te gaan nie. En dan gaan jy natuurlik mos 'n klomp geld en dit gaan massas kom net inkom. En dis hoe God dit ook sien, wanneer God vir ons seën met finansies en met hulpbronne en met geld. Sien hy dit soos hy oliebron. En hy gaan as iemand as ons dit oop begin grawe het en hy ding begin spuit, ons is daai rentmeesters daarvan. Hy is die een wat dit besit. Hy is die een wat dit het. Maar dan sê hy right van sy oudie daai olie ontdek. Jy kan dit bestuur. Maak net seker treentjies swem hier daarin hè. Hulle hondjies is oudie en treentjie. Maar dis jy's op daai plek waar mense kan inkom en sê maar God het ons as rentmeesters gegee. En dis hoekom 'n rentmeester kan nie lief wees vir dit nie want dit is nie eintlik syne nie. Dis soos as dit jou erf is waar daai olie uitspuit, jy gaan lief wees vir daai olie want daai olie bring vir jou inkomste. Maar die ouer wat vir jou gaan bestuur, gaan nie so lief wees vir daai olie nie want dit is nie syne nie. Hy bestuur dit net namens namens jou. En dis hoe God met ons werk in terme van dit. En baie mense kom byvoorbeeld en sê hulle ja, maar ons kan nie vir die kerk gee nie want die kerk het dit menslike probleme. En ek weet daar sou is getuienisse van kerke en dinge. Jy doen lyk asof hy gaan vlieg. Hy het mos ek 'n earphones opgesit met 'n ding toe. Lyk asof hy's 'n pilot, sorry. Ek weet daar's baie getuienisse waar mense al geld verduister het, bedrog gepleeg het, al daai dinge. Maar ek wil vir julle en ek weet ons praat nie altyd daaroor nie. Dis ons doen dit by gemeenskap by Fondasie 2. Maar baie het nou Fondasie 2 gedoen voordat hulle hier net gekom het al. Maar hier in Shofar, hier in George, al ons Shofar kerke, ons stap in verantwoordelikheid. Ek bepaal nie my salarisse hierdie jaar kry ek nog net 'n klein toelaag en goeders. Ons alles word op ons het 'n aparte rekeninge vir elke gemeente dat jy dit nou bestuur daar uit en goeders want ons ek nou al hierdie stoele moet koop van 'n ander rekening en raak dit maar moeilik. Maar alles is gesentraliseer in Stellenbosch. Ons het eksterne ouditeure wat elke jaar kom en alles audit. Soos dis hoekom ek sê daai alkoholvrye champagne wat ek vir julle gekoop het, hulle gaan vir my audit aan die einde van die jaar. Wat is die Preston's Liquor Store? So hulle gaan, jy's op daai plek, so dis ek wil net vir julle berus stel dat ons het goeie wat se governance in en al daai goeders in terme van in ons gemeentes. Want ek weet daar's baie gemeentes, daar's nou 'n gemeente op Oudtshoorn wat ook byvoorbeeld begin het wat die ou kry net sy geld. Hulle betaal in sy persoonlike rekening in. So dis verstaan, julle kan weet dat ons is nie op daai plek nie. Ek bepaal nie al niemand nie een van ons personeel bepaal ons salarisse nie. Dit word alles deur Stellenbosch gedoen in terme van weet oversee, maak net seker dis konsekwent en al daai goeters. So julle kan weet, Ja. Ja, ons het nou hierso, ons is nog nie so groot hier nie, so ons is nog nie 'n finansiële komitee, maar soos ons gaan groei, gaan dit mos nou aanbeweeg aan goeters. Praat jy van die finansiële komitee daai kant? Ja. Ja, ons het 'n menslike HR afdeling. Hulle doen die finansiële goed en al daai dinge. So ek wil vir julle net berus stel of gerus stel dat dit is op 'n plek waar daar word oop kaarte gespeel. Want ek weet daar's baie bedieninge wat glad nie, weet ons status is oop vir almal. Julle kan my deurkom klop. Dan trek ons dit van Stellenbosch af en kan jy alles sien hoe die goedjies lyk en goeters. En dis baie keer mense gebruik dit as 'n verskoning om nie in God se huis in te gaan nie. En dis baie keer en dis waar God nie wil hê ons moet inbeweeg nie want hy wil graag dat ons ingaan wat ons want die ding is ons gee nie vir iemand nie maar ons gee deur iemand. Ons gee vir God. Maar ons gee deur as jy hier gee dan gee jy deur self vir Christus gemeente. En God is besig om ons op te bou in hierdie gemeenskap dat ons kan vorentoe gaan. En as jy's in daai plek as ons kan nou binne hiermee uitkom. En dan gaan dit daar in die Nehemia 12 vers 43 tot 47. Ek gaan gou die hele stuk lees. En dit sê op hierdie dag het hulle groot offers gebring en was vrolik want God het hulle groot vreugde verskaf en ook die vroue en kinders was vrolik. Dis nogal snaaks hulle dit inbring. Dis amper asof die vroue en sy kinders nie mag vrolik wees nie. Maar in hierdie geval mag hulle vrolik wees. Sodat die vreugde van Jerusalem tot ver weg gehoor is en op die dag is manne aangestel oor die kamers vir die voorrade, die offergawes, die eerstelinge en die tiendes en om daarin die wettelike aandele volgens die landerye en die stede vir die priesters en die leviete te versamel. Want Joene was bly oor die priesters en leviete wat in die diens gestaan het. En hulle het die verordening van hulle God en die reinigingsverordening onderhou, ook die sangers en die poortwagters volgens die bevel van Dawid en sy seun Salomo. Want in die dae van Dawid en Asaf, van die voortyd af, lê die oorsprong van die sangers en leiers van die lofsang en die danksegging aan God. En die hele Israel het in die dae van Serelebim en in die dae van Nehemia die aandele van die sangers en van die poortwagters gegee, na die eis van elke dag. En hulle het die heilige gawes afgegee aan die leviete en die leviete aan die seuns van Aaron. Ok, dis nou 'n rowwe stuk, lekker ou testamentiese, joef, hierso sit hy. En baie mense sê, maar ons is nou in die nuwe verbond. Die goed het verander. Ons is nie meer onder die wet nie. Ons is nie meer onder die wet nie. Maar God hou nog steeds sy huis as 'n heilige plek. En die leviete is, en die priesters is natuurlik, nou ek is 'n priester, ek het nie my dingetjie op my kop vanoggend nie. Die leviete is soos die diakens, ons het nou nie die diakenstrukture nie, maar ons klein groep fasiliteerders, hulle is ons diakens. En het ons ouderlinge, ons wag net vir ons eers een ouderling om lekker te versterk, en gaan ons allemaal voorstel aan julle. En dan sit jy op die plek waar mens inbeweeg, en mens kan weet dat hulle het hierdie goeders gebring, op 'n dag. Vir hulle was dit, toe die oes ingekom het, toe hulle begin herbou, dan bring hulle dit in. So eerste deel wat ons kyk is om op 'n dag te bring. So as ek en jy ons salaris een keer 'n maand kry, dis wanneer ons gee. Dan hoef jy nie een keer elke 5 weke, ag een keer elke 5 dae of wat ook al nie. Jy kan meer gee as jy wil. Maar dis wanneer mense inkom. Sommige ouens as ons boer kry een keer 'n jaar hulle inkomste en dis wanneer hulle gee. Maar dis 'n plek waar ons ons konsekwentheid moet werf. Dis soos Paulus het ook gesê wanneer hy skryf sy briewe aan die kerk en dan het hy gesê, "Maar maak voor die tyd maak by mekaar dat wanneer ek daai volgende week kom, dat ek dit kan opneem." En dis juist op daai plek waar baie mense skram weg van daai verantwoordelikheid af, want hulle wil amper losbandig net gee in terme van dit. Maar God kom en sê maar dat daar orde wees. Want hy praat daar in Nehemia ook praat hy van die voorraadkamer. Nou wat is ons voorraadkamer? Dis nie die ding wat ons hierso bou aan die regterkant nie. Hierdie gaan net 'n kantoorkie wees. Die voorraadkamer van ons gemeente is die bankrekening. Want in daai tyd was hulle voorraadkamer, dis wat hulle alles gebring het. Hulle het daar ingesit, daar was nie banke en dinge nie. Ek dink banke het eers ingekom hier van 1600 of 1700. So dis juist daar, dis ons gemeente se voorraadkamer. En ek wil werk, ek het eindelijk gister van die dien gesê, want ek die preek voorbereid, toe sê ek vir, ek weet nie of ek eindelijk nog moet preek nie, want ek wil eindelijk eer vir oggend, ons het die Here vertrou hierdie jaar, dat mense net begin kon gee. En die fondse vloei net in, dit kom net so in. So dis vir my 'n groot teken dat God is besig om iets voor te berei vir ons. En dis hoekom ek al gister toe ek nog gister bid, dit was natuurlik nog nie van vanoggend nie. Maar ek het letterlik gesien hoe God net begin byvoeg tot ons gemeente. En wat het begin groei en het begin hardloop daarmee, want God kan sien ons vertrou in die klein dinge. En dan sit jy ook op die plek van hoe ons gee. En ek wil net gefokus op, want wanneer het kom by Nehemia is hulle die mure van Jerusalem herbou. Hulle het gekom en hulle het gesê, en ons sing baie keer, dat Lord, you have called us to build the ruins of the city. En die praktiese deel daarvan is, dat ons aanbidding is deel, ons gee, ons finansies daarvan is deel van ons aanbidding. Ons gee van ons tyd, ons gebede wat ons insaai, evangelisasie wat ons doen, berading wat ons doen, 'n pad saam met iemand wat ons stap, ons verhoudings met mekaar. Ek besef net die laaste tyd, dat verhoudings is die enigste ding wat ewigheid waarde dra. Nie sukses nie, nie oor dinge wat ons bereik in terme van medaljes wat ons kry of sulke goed nie. Net verhoudings. En dan begin mens baie keer besef, maar waar is ons samelewing en waar is ons gemeentes? Ek praat nie net van ons, ek praat van die hele liggaam van Christus. Is ons agter sukses aan of is ons agter verhoudings aan? En dis die groot ding. Ons gaan later 'n bietjie in die jaar gaan ek lekker praat oor verhoudings en hoe ons na daai plekke instap wat ons ingaan. En ek het die week ook 'n quote gelees wat die een nou sê wat hy sê, "Everything that we lose is temporary, but everything that we gain in terms of victory is eternal." Menende in terme van wat gebeur in ons verhoudings. Want alles gaan vergaan eendag, alles gaan op die plek beweeg. Ek wil vandag eindelijk ons gepreek het oor die manne van die 21 Mei en daai dinge wat nou bietjie, ek sien hulle sê nou, dit gaan nou definitief die 21ste Oktober wees. Maar in elk geval, tussen my en julle, ons weet het gaan nie wees die 21ste Oktober nie. Maar ek sou volgende Sondag nie gepreek het nie. Daar was 'n ou van Stellenbosch af gekom en my kon nie meer kom nie. Dis hoekom ek nou van vandag hierdie en dan sal ek nou volgende Sondag al praat. Maar ek gaan meer praat in terme van hoe wil God hê moet ons die eindtye sien. Want die ding is die tekens is daar. Ek wyk nou 'n bietjie af van vanoggend, maar ek gaan volgende week al praat. Die tekens is daar, maar die tekens was die laaste 2000 jaar ook al daar. En as ons, as mense begin, want daar's instansies deesdae wat so leef, dat Jesus kom nou, soos, dat hulle dink nie vooruit nie. En as ons kyk die laaste 300 jaar, hoe baie mense gesê het, Jesus kom in die volgende 5 jaar of 2 jaar, dan het ons nie iemand hospitale gebou nie, dan niemand gekyk na die ou mense met ouer huise, dan het ons nie ons skole, al die dinge. En ek gaan volgende week bietjie daar praat, dat ons daai, dit is amper asof ouens, hulle raak opgewonde oor Jesus se terugkoms, maar dis amper asof hulle brein en hulle goeders wat God vir ons gegee het op die sy skuif. En dis wat nou hier gebeur het. Dis nie om die mense te spot nie, maar ek dink hulle moet nou nogal betaal vir hulle hotelrekening wat hulle gehad het, wat hulle daar in Braamfontein was. En blykbaar volgens die nuus was hulle maandag nog steeds daar en niemand het gesê hulle gaan betaal nie. Want hulle het nou natuurlijk gedink hulle boek in die hotel in en dan saterdag is nou die laaste dag. Dan gaan die rekening nou nie hulle toe kom nie. So dis maar baie keer wat gebeur in die natuurlik ook. So as jy voel, Jesus kom terug, betaal maar jou rekening vooruit. Die ouens nie vir jou kom klop aan jou deur vir jou skuld en dinge nie. Okay, maar hoe gee ons? Ons gee baie eenvoudig. Ons gee nie kompleks nie. Ons hoef dit nie de mekaar te maak nie. Baie mense raak baie diep in die ding in goeders, maar dit is baie eenvoudig. Soos ek sê, in terme van jou eerste vrugte gee, SARS vat eintlik ons eerste vrugte. En dis baie mense die grootste ding en ek gaan maar vanoggend daaroor praat. Die grootste ding wat mense baie keer vir my vra is: gee ek nou na belasting of voor belasting? En dis die ding, waar lê ons eerste vrugte? Lê dit voor belasting of na belasting? Dit lê voor belasting. Dis ons eerste vrugte. SARS neem ons eerste vrugte in terme van die administrasie want dit gaan eers uit ons rekening uit. Maar ons eerste vrugte is, so as ons 'n tiende uitwerk, soos iemand gesê het, 'n tiende is 'n tiende. Dis nie 'n vyfde of 'n sesde nie, dis 'n tiende. En mens hoef nie die definisie daaroor te gee nie, maar dis werklik op 'n plek waar soos Pastor Fred ook eintlik sê, as mense ook na hom toe kom met die vraag en sê hy, nou wil jy geseën word voor belasting of wil jy geseën word na belasting? So dan sê dan kyk jy mense ons so en dan is hulle 'n bietjie heel confused. En dis werklik op 'n plek waar dit is geseën en ek weet vanoggend, ek weet nie of van ons is nie, daar is dalk wat sukkel om dit te doen. En ek weet, iemand soos Christus sal sê, ja, maar die tiende is oud-testamenties. En het is oud-testamenties, want God sê eindelijk in die nieuwe verbond, 100%. Maar die tiende is het begin. Ek geloof nog steeds dat God die tiende die beginsel ingestel het, want toe die fariseers na Jesus toe gekom het, en hulle sê, Here, maar ons bring al die tiendes. Toe sê hy nie vir hulle, verwerp dit nie. Toe sê hy, behou dit, maar fokus op die dinge wat meer gewig dra, soos genade en barmhartigheid en al die goed is. So tot Jesus het gesê, behou dit. So is basis by plek, en is die tiende is ook nie eens onder die wet nie, dit het gekom voor die wet. Ek gaan nou nie te veel besonder daar aangaan nie, maar dit het gekom met Abraham wat in vriendskap met God was. So tiende is my en jou vriendskap tot God. Dit is in termen wat ons inbeweeg. So ons gee dit baie eenvoudig, hoe gee ons? Ons gee gereeld. 1 Timoteus 16 vers 17 sê, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld, om nie hoogmoedig te wees en ook hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom, maar op die lewende God, wat alles ryklik verleen om te geniet. Daar is baie mense wat geld wil hê, maar hulle kan dit nie geniet nie. God wil hê, ons moet dit geniet. God wil hê, wanneer ons tiendes gee, wanneer ons offerandes gee, laat ons dit gee met 'n blymoedige hart, en dan geniet ons die res. Dan geniet ons dit, en ons is 'n plek, en baie keer kort ons bevryding in dit. Hoe gee ons? Ons gee soms opofferend ook, 2 Korintiërs 9 vers 5, en ek het dis noodsaaklik geag om die broeders te versoek, om vooruit te gaan na julle toe, en julle vroeër aangekondige dankoffer vooraf in orde te bring. Dis wat ek net oor van oor gepraat het, wat Paulus van hulle skryf, so dat het gereed kan wees as 'n dankoffer, nie as iets wat afgepers is nie. En dan sê dit daar, maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. En wanneer het kom op offerend vir God te gee, is baie keer, wanneer ons sukkel, kom ons sê, ons het nog in 'n plek inbeweeg, wat ons tiendes gee of offerandes nie, dan gaan het beteken, jy gaan jou levensstijl moet aanpas. Jy gaan nou nie elke 3 maande een nieuwe LCD TV kan koop nie, jy gaan nou nie nieuwe mags op jou kar kan sit elke 4 maande nie. En om baie keer daai plek in te beweeg, en het net neer te lê voor God. Maar die lekker deel van om opofferend te wees, dis 'n plek van ons hart. Waar is ons hart? Ek onthou byvoorbeeld toe ek van die dien nou sien, maar hier is nou die dame vir my, toe ek gespaar, nou spaar ek vir haar ring. Nou Alwin sal nou, hy is nou net klaar gespaar, so hy sal nou voluit in hierdie ding kan amen. Nou het ek vir haar ring gespaar, nou het ek daai tyd al voor dit al, 3 of 4 jaar voor dit al vir Here gesê, Here, as u wil hê ek moet saai in die koninkryk, ek sal dit doen. So ek het my hart oopgemaak vir God. En ek het so gespaar vir haar ring, en ek het myself half pap gespaar. En dit is 2 maande voor ek haar ring moet koop, voel ek die Heilige Gees sê vir my, saai daai geld. En ek sê, ek kan nie. Dit gaan beteken, ek moet nou nog 18 maande wag voor ons weer verloof raak of wat ek al. En ek het daai tyd verdien, een derde verdien per maand is wat ek gespaar het vir die ring. Ek het nie baie geld te daai tyd verdien of iets nie. So dit was nogal wet om nou weer daai goedjies op te spaar, gaan nou nogal 'n ding wees. En ons het, ek het daai tyd by werk gewerk, die vorige jaar het ek net begin werk, so toe kry ons die bonusse nie. Nou die bonusse daai jaar was so laag, dat die een vrou het gedog, dis haar Dis al verhoging. Toe sê hulle van nee, dis jou bonus. So dis baie klein. So nou het ons sit ons daar en hulle het vir ons gesê daar kom die bonusse en al sulke goed is nie. So dit is nou daai tipe ding. En ek het daar gesit gaan sit en dit het my net nie gelos nie. En nou besef ek want die ding is God, want nou, God gaan nie vir ons sê ons moet opofferend gee. Hy gaan nie forceer op ons nie, maar wanneer ons harte oopmaak daarvoor, dan is dit daar. So nou sit ek daar en dan kom dan my eie stem weer terug in my kop wat sê Here, ek sal gee wanneer jy sê ek moet gee. En nou sit ek daar en nou stoei ek omtrent 3, 4 dae met die Here en toe sit so. Toe saai ek dit. Nou kan ek ook vir haar eers sê, luister ek het jou geld want sy weet ook nie sy gaan verloof, ons gaan verloof raak en goedies en nou het ek niemand met wie ek dit regtig kan deel nie. Nou hou ek vir myself. 4 weke daarna roep my bestuurder my in toe sê luister hy wil net dankie sê vir wat ek die laaste 14 maande hier by die werk gedoen het. Hulle het besluit hulle gaan vir my bonus gee. As ek ook great. Hulle sit daai ding neer, dis dit presies. Ek dink dit was presies R4000 meer as wat ek gespaar het vir die ring. Sit hulle daar neer, net so boef, die koevertjie. Ek sê daar, ek weet nie wat aangaan nie. Hy sê vir my, dit is nie normaal wat hulle nou hierso doen nie. Dis nou met hulle wil net regtig dankie sê vir my. Ja, nou sit ek daar nou en toe, nou kan ek nou weer eens nie vir haar sê van hierdie lekker getuienis nie. Maar dit was vir my net so 'n plek, want baie keer wanneer dit kom om opoffering te gee, want dis wat die woord sê, jy offer iets op. En in my geval was dit my dienste en ek het nou baie sulke plekke al tye gehad. Ek het byvoorbeeld my eerste uittrek wat ek moes wou gegaan het was saam met Shofar was nou Indië toe. En ek het nie genoeg geld gehad nie en ek het borge gekry en ons het nie genoeg gehad nie. En die deel wat ek gekort het was presies die bedrag as ek my bodyboard en my al my goed verkoop het, was daai bedrag. En toe verkoop ek dit. 'n Maand voor die tyd te verkoop ek dit. Sê ek vir Here, as ek nou nie meer moet hoef te in die branderstrein nie, is dit fyn. Ons nou gooi ek dit weg. 'n Maand daarna kom ons terug van Indië af. Hierso stap ek in 'n winkel in. Dit is presies dieselfde toerusting teen dieselfde prys te koop en toe kon ek dit terugkoop. Nie my eie goed nie, net om 'n beter ding en is lekker. En toe daar geld weer ingekom dat ek dit weer kon koop. So die Here is hy werk op maniere, maar dan kom daar ook weer tye wat jy gee. En dan kom hulle net niks terug nie. En dis ook reg. En dan staan die mense op, maar die Here het gesê 30, 60, 100voudig gaan dit terugkom. Wat jy saai gaan jy maai. Maar die ding is God werk nie vir ons in die tydelik nie. Hy werk vir ons in ewigheid. En dis werk op 'n plek. So ek wil julle aanmoedig as jy dalk nog nooit opofferend gegee het, dis ek moet sê God gaan nie forceer om aan te beweeg nie. Maar baie keer as jy jouself oopmaak daarvoor, wees gehoorsaam. Dis werklik dis die mees bevrydendste ding om dit so te doen. Ons gee, hoe gee ons? Ons gee blymoedig. 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elkeen gee wat soos hy om sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het blymoedige gewer lief. En dis om eerlik te raak vir God. Partykeer is dit, partykeer gaan ons deur die emotions, ons doen dit. Ons gee ons tiendes, ons gee offerandes, ons gee vir die armes, maar ons doen dit nie blymoedig nie. Om dan voor God te kom en sê Here, my hart is swaar. Ek like nie om dit te doen nie. Ek doen dit om die woord sê of so, maar ek hou nie daarvan nie. Is om na God toe te gaan en sê Here, maar verander my hart. Dis wat my vriend gedoen het wat nou voltyds in bediening is. Hy het vir daai 4 jaar niks gegee nie. En toe het hy net gesê Here, verander my hart. En dis waar dit gedraai het. OK, ek gaan vra, ek wil net laat Edwin gou net 'n getuienis gee en dan gaan ek afsluit net na hom. Is almal nog wakker? Hè? Gewoonlik as mense oor geld praat, dan lyk almal soos hulle lyk vanoggend. Hulle is nie lus vir die ding nie. Waar was jy sê jy gaan vir hulle geld gee? Dan is almal wakker. So Edwin, gaan jy vir ons geld gee?
Nee broer. Nee. Ek het maar die ding afgehaal daai pilot headset. Is dit okay? Ek kan judge hom opsit. Ja nee, ek wil nie deel 'n getuienis. Ek gaan dit kort hou, pilot gesê 1 minuut, so ek gaan my bes te doen. Is dit 45 sekondes? 53 sekondes. Nee, ek het regtig 'n groot een hieroor waar die ding is ek is opgelei as 'n ingenieur. En die vraag is as ek eerste ingenieur wees te kind van God, want ek het dinge geïngineer, want ek het planne gemaak met my geld. Ek het ons het 'n spesifieke geval, ek gaan bly by die testimony, waar ons het by 'n punt gekom onder Here se seën waar ons omtrent so 2002 se kant omtrent skuldvry was. En ek het gedink, ja, cool man, ek het nou geld, ek moet woeker daarmee, jy weet. En ek hoor te by vriende hier, daar's hierdie geleentheid. Daar's jy moet spring, nee, jy moet vinnig maak want daar's 'n paar erfies oor, erfies in hierdie krities tyd. En as jy spring, kan jy een gaan koop en dan kan jy hom wag so 3 maande, 4 maande dan smous jy hom vir klomp geld meer. Jy weet, klink na 'n goeie plan, nee. Ek gaan woeker met die geld en ek sien toe nee, Jesus, is 'n bietjie baie geld, maar is okay, ek kan net teken daarvoor dan. En dan gaan ek hom nog verkoop nog voor die ding geregistreer het. Maak sin, jy weet. En koop jy erf? Ek dra die bank se arm dat hulle vir my 'n brief kan gee wat sê nee, ek's goed vir die geld. Eers sê die bank nee, Jesus, jy gaan bietjie buig om dit by te bring. Ek sê vir hulle nee, ek kan dit doen. En dan gee hy my die papiertjie en ek koop die erf. En lang story kort, hy verkoop natuurlik nie voor registrasie nie. Hy registreer en dit raak rof. So ek gaan weer probeer terugsny. Die punt is na baie lank het ek hierop baie meer verloor as wat ek ooit gespaar het. Ek het myself terug in skuld gekry. Maar anyway, so nou is ek daarso, nou het ek die erf op my naam en ek het nog nie geregistreer nie. En ek figure nee, ek kan nog 'n bietjie aanhou. Ek kan 'n bietjie mik vir 'n beter prys. En al as hy registreer, dan is dit okay. As ek net my 10de dan terughou, dan het ek genoeg geld om die verband te betaal, né? Maar moenie worry nie, jy weet wanneer ek op my alles terugbetaal. Bietjie soos jou waar sit die 10de wat tot die einde van die maand gehou het. En toe later in die storie toe knaag die ding, jy weet, toe sien nou besig om regtig te drink aan ons finansies. En die boetes raak meer en meer en meer. Ek gaan nie vir julle sê hoeveel nie, dit is skrikwekkend geweest. En later te figure ek net ag Here, jy weet. Toe ek na klaar getrek George toe en ek het al my ander huis verkoop en nou het ek geld in die bank en ek figure net ag jy weet, kom ons raak net eenvoudig en ons gee die tiendes wat ek nog gegee het nie. Jy weet alles wat ek nog so geberg het wat ek nou moes terughou. En ek gee dit en 'n maand later het ek offer op die erfenis gekoop. Dis nou na 5 jaar se bid en smeek dat die Here my plan sal seën. Here laat die erf verkoop. Ja, ons staan geloof dat hy vir ons gaan wins gee op hierdie erf en. Solank tot die kort. Lesse geleer. Moenie ingenieur nie. Moenie plannetjies maak nie. Ons is goed met plannetjies maak, né? Moenie plannetjies maak nie. Wat God sin is God sin. En dis aan die eerste. En gaan bos met plannetjies maak met dit wat oorbly. Né? Maar dit is nie joune nie. Moenie karring met God se geld nie. Dis 'n feit. Ek het dit geweet, ek het dit beleef. En jy weet sommige dinge is net nie intellektueel verstaanbaar nie. Jy kan nie gaan staan en sê, "Ja, my Here, hoe kan U vir my seën om te gee? Waar's die verhouding daarin? Waar's die Dis mos wetties. Dit is man, hou op om te worry daaroor. God se dinge is eenvoudig. Dis diep, maar is eenvoudig. Wat hy sê doen, that's it. Anderste is daai pangs waarvan 1 Timoteus praat. My maat, ons het pangs gehad. Ons het vir 10 jaar pangs gehad. Hy het ons gery die vyand, want hy het 'n rede gehad. Hy het 'n voethou gehad. So, dis my testimonie. Amen.
Thanks Edwin. Ja, ek gaan afsluit. Dis baie keer as mens as mens kom en mens dink maar hoe stap ons in 'n plek van werklik gee soos God ons wil hê ons moet gee. Is ons kan net fokus op die een wat werklik gee en dis God homself. Soos Edwin ook sê, ons maak baie keer so baie plannetjies, ons praat met mense oor dit ons wat ook al, maar as ons na God kyk, dis wat Karen net eens geweet wat ek preek vandag nie. En dis waarom ek afsluit vir oggend is God is 'n gewer. Dis wat hy doen. Hy gee net. En hy sê nie ons moet gee nie. Hy sê as jy wil gee, kom en volg my. En dis nie nou net in finansies nie, dis alles. En dis werklik in 'n plek waar ek die week so klip van Bill Johnson, hulle het nou daai Furious Love wat ons gekyk het, daai DVD, daar's 'n opvolg volgende jaar, The Father of Lights, dat hulle so 'n teaser treilertjie wat hulle insit. En wys hulle so 'n klip van Bill Johnson, dan kom hy op en dan sê hy God is good. He is extremely good. And I say, everybody wants a king like Jesus. If we represent him well, they would want to have his body too. En dit is my net, dit slaan jou so tussen die oë. God is goed. Punt. En dan bil nog haai, dan sê hy net, maar hy wil nie 'n punt sit, hy wil net sê, God is extremely good. En daai stukkie van, everybody wants a king like Jesus. En ons sien dit in ons eie lewens, hoekom het ons nooit ons lewens vir God gegee vroeër nie? Hoekom het ons nooit vroeër saam met God gestap nie? Want ons het nie gesien wie Jesus is nie. Tot daai dag wat jy sien wie Jesus is, dan sê hy, ek soek hom as my koning. Ek soek hom as my koning. En ek wil vanoggend sommer net die laaste stuk wat daar is in Jakobus 1 vers 17. Ek het hom al in die Afrikaans. Wat sê elke goeie gawe en elke volmaakte gawe dal van bo af neer. Van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van ommekering is nie. Die Engels sê het so mooi, het sê, do not be deceived. Do not be deceived. Every good and perfect gift comes from above. Elke goeie en perfekte gawe kom van bo af. En ek wil vanoggend gaan ek nie vra dat ons staan of sit, die wat nie gee nie, of die wat sukkel om te gee en sulke goed is nie. Ek gaan baie eenvoudige gebed net vanoggend bid, en ek wil hê dat ons fokus op die goedheid van God. Want dis eintlik waar ek wil hê ons moet uitkom. Ek wil nie hê ons moet meer tiendes gee nie, ek wil nie hê ons moet meer geld gee nie, ek wil nie ons moet meer opoffer in ons finansies en al die dinge nie. Dis tussen jou en God. Maar die groot ding wat ek wil hê ons moet bykom is om te sien, maar God is werklik goed. En dis hoekom ons baie keer terughou, nie net in ons finansies, maar in ons eie lewens. Dis hoekom ons terughou om vir iemand te sê wie God is, wie Jesus is, wie die koning is. Want dalk is hy nie so goed soos wat ons hoop hy is nie. En vanoggend wil die Here dit breek. Hy wil dat ons werklik in sy goeie tierenheid instap, dat ons kan uitbeweeg elke dag van ons lewens en sê, maar God is goed. He's extremely good. So ek gaan net soos ons sit, kan som net ons oor toemaak. Ek het vanoggend toe ons gebid het, sien ek net 'n prentjie hoe soos daai ou tydse prentjies wat die koning so ingery het met die koets. En dan stop hy mos so en as die koets nou stop, dan is die rooi tapijt klaar so uitgegooi. En dan stap en dan kom die koning uit en dan soos hy stap op die rooi tapijt, dan buig die mense so. En dan sien jy altyd op die flieks as hulle dit wys, dis as die mense buig, dan is dit nie half uit kwaadheid of ietsie, dis hulle so bly die koning kom besoek hulle. Hulle dis vir hulle net so great, hulle ek sien altyd op die flieks dan sak hulle so met sulke glimlagte af. Hulle wys dit selfs in Shrek en al daai plekke. En dis hoe Jesus, ek voel net dis hoe God wil hê ons moet hom sien. En die mooi ding is wanneer God verby ons stap, wanneer ons daar langs hom kniel soos die koning op die rooi tapijt stap, dan lig hy ons weer op. Want dis wie hy is, hy's 'n God wat gee. En hy gee, en hy gee, en hy gee. En dis waar hy wil hê ons moet inbeweeg. Is net 'n plek waar ons sy goedheid sien en sê, Here, ek wil gee. Ek wil U as koning sien, ek wil U as vriend sien soos Abraham het gesien het. En wanneer U soos Abraham moet sê, nou trek jy, of nou gee jy, of nou gaan jy, al maak dit nie intellektueel sin nie, dat ons dit jy doen uit grond van God se goeie tierenheid. Dis al. Want dis waar ons blymoedig gee. Is om met Jesus blymoedig vir ons gee, elke dag. So net soos ons sit. Vader, ek dankie vir oggend, Here, vir elkeen van ons wat hier is. En ek dankie selfs vir die wat nie vir oggend hier kon wees nie, Here, dat dit wat U in die gees wil vestig, Here, dit doen U in elk geval, Here, ongeag of ons hier is of nie. En ek dankie, Here, vir oggend, Here, ek kom bid vir harte, Here, wat nie U goedheid meer sien, Here. Ek kom bid vir harte wat sukkel om U goeie tierenheid te sien en selfs te aanvaar, Here. Wil ek vanoggend net oor elkeen van ons se lewens, oor ons gesinne, oor ons verhoudings net kom spreek. God is goed. En ek dank Here dat ons nie vanoggend hoef te dwaal of snaakse dinge te dink nie, maar kan weet dat U goed is, Here. En ek kom bid dat vir elkeen van ons wat hier sit, Here, dat dit in ons gees sal insink, U goeie tierenheid in ons harte sal inkom, in ons gedagtes sal inkom, dat ons sal mediteer op U goeie tierenheid, Here. En ek kom bid, Here, soos dat U self, Here, U kom, op aarde toe gekom het om te kom gee, en U nog steeds elke dag in ons lewens gee, Here. Kom bid ek, Here, dat daai karaktereienskap van U, Here, so diep wortel sal skiet in elkeen van ons se lewens, Here, dat ons verstom sal staan met wat se oop hande en arms ons deur die lewe begin stap. om te gee wat daar nood is, om te gee of 'n tyd of geld of energie of wat dit ook al is, Here. Dat ons dit kan saai, Here. Laat niks ons kan terughou nie. En ek wil vanoggend vir elkeen van ons bid wat vrese het, Here. Vrese dat U nie gaan voorsien nie. Vrese dat U ons gaan drop, vrese dat U ons alleen gaan laat, Here. En ek dank U dat ek daai skrif kan verklaar oor ons lewens vanoggend, that you will never leave us nor forsake us. En ek dank U, Here, vir elkeen vanoggend, Here, om werklik in daai plek van geloof in te stap en te sê, Here, ons wil U goeie tierenheid sien, ons wil U wees sien, ons wil U dinge sien gebeur in ons lewens. Maar meer as die dinge wat ons voorsien wil gebeur, Here, wil ons U sien vir wie U is. As 'n koning wat almal na smag om te hê, Jesus, ons koning. Kom en regeer in ons lewens in hierdie week en totdat U weer terugkom of totdat U ons by U uitkry. In die naam van Jesus.